Vispirms mēs nācām klajā ar paziņojumu, ka gatavojamies atbalstot ģimenes ārstu asociācijas paziņojumu par neusticības izteikšanu veselības ministrei un premjerministrei arī savā ārkārtas padomes sēdē izskatīt šo jautājumu. Joprojām ir iespējas piešķirt papildus finansējumu veselības aprūpē jau šī gada laikā, un esošā valdība būs tā, kura sāks veidot nākamā gada budžeta projektu. Tie ir pietiekami nopietni iemesli, lai par problēmu runāt neatliekami. Tas, ko mēs gribētu dzirdēt no valdības, ka valdība ir gatava neatliekami rīkoties, lai šīs zāles veselības aprūpē dot un lai Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošinātas viņa cilvēktiesības uz saulēcīgi pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Trīs akūtākās problēmas ir lielās pacientu līdzmaksas, ilgās gaidīšanas rindas, kas nu jau attiecās arī uz bērniem, un katastrofāli zemais mediķu atalgojums.